რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოში ჩაიშალა კონსტიტუციის ცვლილებათა პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა მწვავე დაპირისპირებისა და ურთიერთბრალდებების ფონზე. Саакашвили აცხადებს, რომ პრეზიდენტი პოროშენკო აპირებს ჩამოართვას მას უკრაინის მოქალაქეობა. ევროკავშირი გმობს აზერბაიჯანში რამდენიმე დამოუკიდებელი საიტის დაბლოკის გადაწყვეტილებას. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. თბილისში ჩაიშალა საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებათა პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა. ფინანსურის დარბაზში იმყოფებოდნენ მოძრაობის აუდიტორი 115-ის წევრი ახალგაზრდები, რომლებიც ტვენითა და შეძახილებით გამოთქვამდნენ პროტესტს. ტყიბულში 9 მაისს მომხდარი უბედური შემთხვევების შედეგად 4 მეშახტის დაღუპვის გამო და მოითხოვდნენ შრომის ეფექტური ინსპექციის შექმნა, ვითარება უმართავი გახდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ სტუდენტებს სიტყვიერი მითითება მისცა.
სამწუხაროა, რომ რამდენიმე ათეული ახალგაზრდა კომუნისტი არაცრებს 2500 კაცი იმის საშუალებას, რომ განიხილოს საქართველოს კონსტიტუცია. მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ აირჩიეთ არასწორი ნიშა. ილია ჭავჭავაძის ქვეყანაში კომუნისტების ადგილი არ არის, ეს მინდა თქვენ გითხრათ.
სიტყვიერი დაპირისპირებისა და ხმაურის შემდეგ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ გამოაცხადა, რომ პროვოკაციების გამო ვეღარ ხედავს განხილვის გაგრძელების აზს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ ქვეყნის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აპირებს ჩამოართვას მას უკრაინის მოქალაქეობა, რაც არაკონსტიტუციურია.
На прошлой неделе А я знаю
этот Сулия дадастуребулад вици, რომ გასულ კვირაში უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გაიმართა შეხვედრა და პრეზიდენტმა პოროშენკო მისცა დავალება თავის სამსახურებს, რომ მაქსიმუმ ერთი თვის განმავლობაში მოპოვებული იქნას მასალები, რათა მე და დავით საყვარელიძე ჩამოგვართონ უკრაინის მოქალაქეობა. ამის შესახებ მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა უკრაინის ტელეკომპანია ზიკის გადაცემა სხვა უკრაინაში, რომელსაც საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი თავადვე უძღვება. პრეზიდენტი პოროშენკო სააკაშვილის თქმით აპირებს ჩავიდეს საქართველოში და თბილისში მოიპოვოს ასეთი ყალბი დოკუმენტები. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტს, რომელიც საქართველოში რამდენიმე სისხლის სამართლის, მათ შორის სანდრო გირგვლიანის საქმესთან დაკავშირებით არის ბრალდებული, პეტრო პოროშენკო 2015 წლის მაისში უკრაინის მოქალაქის წოდება მიანიჭა და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის უფროსად დანიშნა. 2016 წლის ნოემბერში სააკაშვილმა თანამდებობა დატოვა და მალევე შექმნა პოლიტიკური გაერთიანება ახალი ძალების რუხი. ევროკავშირის წარმომადგენელმა მაია კოჩიანჩეჩმა დაგმო აზერბაიჯანის სასამართლოს მიერ რამდენიმე დამოუკიდებელი საიტის დაბლოკვის გადაწყვეტილება, რომელთა შორის ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანული სამსახურის საიტი შედის. აღნიშნული გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება თანამედროვე და დემოკრატიული საზოგადოების მოთხოვნას, არსებობდეს თავისუფალი მრავალფეროვანი და დამოუკიდებელი მედია, ნათქვამი ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის სპეციალური წარმომადგენლის მაია კონჩიაჩიჩის 14 მაისის განცხადებაში. გასულ კვირაში ბაქოს საბაელის სარაიონო სასამართლომ დააკმაყოფილა ტრანსპორტის, კომუნიკაციებისა და ტექნოლოგიების სამინისტროს განაცხადი, შეჩერდეს ამ საიტებზე წვდომა. გადაწყვეტილება რადიო თავისუფლების გარდა ეხება ოპოზიციურ გაზეთ აზატლიხს, მეიდან ტივის და საინტერნეტო ტელესადგურს. სამინისტროს ქმედებას რადიო თავისუფლების პრეზიდენტმა ტომას კენტმა უწოდა უტიფარი ცენზურის დაწელებების მცდელობა, რაც მიმართულია დამოუკიდებელი პრესის დაშინებისაკენ და რაც სხვა არაფერია, თუ არა უმთავრესი უფლებებისა და საერთაშორისო კონვენციების უპატივცემულობა. 15 მაისს სხვადასხვა სამთავრობო სტრუქტურისა და კერძო ბიზნესის ხელმძღვანელები თავიანთ ოფისებში მუშაობა შეუდგნენ განვლილ უქმე დღეებში გადატანილ, როგორც უწოდებენ, უდიდესი კიბერშეტევის საფრთხის შემდეგ, რომლის განმეორების ალბათობა კვლავაც არსებობს. გასულ პარასკევს მსოფლიოს 150 ქვეყანაში გავრცელდა გამომძალველი ვირუსი ვანაკრიპტი, რომელიც გამოსაცხით ითხოვდა კომპიუტერზე ბლოკის მოხსნისათვის, როგორც იუწყებიან, კიბერთავდასხმის მსხვერპლი გახდა 200,000 ადამიანი. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას, გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულების შემდეგ. ერთი კვირის წინ საქართველოში 9 მაისი მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღე აღნიშნეს. ესა ნაციზმზე გამარჯვების დღე, რომელიც აღნიშნება როგორც წესი ომის ვეტერანების შეკრებით ვაკის პარკში, უცნობი ჯარისკაცის საფლავის გვირგვინებით შემკობით. რატომ აღნიშნება ეს დღე 9 მაისს და არა 8 მაისს, როგორც ძალიან ბევრ ქვეყანაში? რამდენად მნიშვნელოვანია ნაციზმზე გამარჯვების დღე და რამდენად უკავს გაცნობიერებული რა არის ფაშიზმი? აი ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში ფონდ ალპეს პროგრამების დირექტორთან, ბატონ მერაბ ბასილაიასთან ერთად. მანამდე კი მინდა შემოგთავაზოთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი „როგორ აღნიშნეს წელს 9 მაისი“. ახლა უკვე 2017 წლის მონაცემებით საქართველოში მეორე მსოფლიო ომის 952 ვეტერანი ცხოვრობს. ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი.
9 მაისს, როგორც ყოველთვის ომის ვეტერანები და მათი ოჯახის წევრები წელსაც ვაკის პარკში უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან შეიკრიბნენ. ნიაზ ზაქარაძე, ინტერნაციონალური საზოგადოების თავმჯდომარე, სპეციალურად ამ დღისთვის ბათუმიდან ჩამოვიდა.
ცოტა დასანანია, რომ დიდ იოსებ სტალინზე ცოტა შეხება ცოტა ნაკლებია და მე ძალიან ეს გულსატკენად დამჩახოლმე. ის ხომ გენერალ სიმუსი ბზანდებოდა და სოფლიო მაღიარა და მისი დიდება ხომ წაუშლელია, ბატონო ჩემო.
ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე ვეტერანების დიდი უმრავლესობა სწორედ სტალინის სახელს უკავშირებს ფაშიზმზე გამარჯვებას, რომელსაც ევროპაში 8 მაისს აღნიშნავენ, რადგანაც ფაშისტური გერმანიის კაპიტულაცია 1945 წლის 8 მაისს 23 საათსა და 1 წუთზე გამოცხადდა. თუმცა საბჭოთა კავშირის მოსახლეობამ და სამხედრო მოსამსახურეებმა ამის შესახებ სტალინის ცნობილი რადიომიმართვიდან 9 მაისს შეიტყვეს. მსმენელთა შორის იყო რიგითი შოთა სომხიშვილი, 93 წლის ვეტერანი, რომელიც ამჟამად თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატში ცხოვრობს.
როგორც კი დამთავრდა ომი და აბა გამოცხადა ეს დღე გამარჯვების დღეს, მაშინ სალუტი მივეცით, სალუტი იარაღით მზერალები ვიყავით და ჰქონდათ ჩვენ ავტომატები, ისა ჩაშხანები.
შოთა სომხიშვილი ფრონტზე 1942 წელს გაიწვიეს, შინ კი 1947-ში დაბრუნდა დემობილიზაციით. როგორც თვითონ ამბობს, ამ დროიდან მოყოლებული ყოველი წლის 9 მაისს ვაკის, ანუ გამარჯვების პარკში ხვდებოდა, თუმცა ეს ტრადიცია წელს დაირღვა.
ვაპირებდი დღესაც, მაგრამ დაწვარ ვერ ავარ კაზოთა შულიშვილი და წავეყვანი და შულიშვილი და თავს ვერ მოახერხა და მე რესტორანში ვიყავით, მე ნებატიებული. მაგრამ ვერაცავით, ვერაღარ მოახერხე. ვერავად კარგაცაც. და ზედგომა მიჩენს უკვე
შოთა სომხიშვილის მსგავსად სხვა ბევრ ვეტერანსაც გაუჭირდა ვაკის პარკში მისვლა, როგორც თენგი შუბლაძე, საქართველოს ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ცენტრალური კავშირის თავმჯდომარე ამბობს, უმძიმესია მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა როგორც ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ასევე სოციალური პირობები.
ესენი ადამიანები, რომელთა ასაკი დაახლოებით 93-95 წელს უკვე გადაცილებულია, აქვთ პენსია, ნუ 180 ლარი, ისე როგორც შეულებივართ ყველა ადამიანს, და წარმოგიდგენია თუ რა არის 4 წელი იყო ბრძოლის ველზე და დამხელა ეს არამარტო მორალური და ფსიქოლოგიური, არამედ ფიზიკური ტრავმაც არის და ძალიანობაში ტრაგედია, რასაკვირველია. და ეს ადამიანები, რასაკვირველია, უჩივიან უყურადღებობას. ითხოვენ, რომ ელემენტარული საკითხები რაც შეეხება, ესენი ყველა ისმის ქრონიკულად დაავადებულები არიან. ის ეს იმის გამოძახება სპეციალისტების ფასიანია, განსაკუთრებით ცოლიარეებისთვის. სმენის პრობლემა აქვთ, გადაადგილების პრობლემა აქვთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ძიმე პირობებში არიან. დაახლოებით 60 კაცამდე არის, რომელიც საერთოდ უპატრონოდ არის დარჩენილი, უკვე კარის შემგების არავინ არ ყავს.
ხელისუფლების წარმომადგენლები კი ყურადღებას და გულისხმიერებას ძირითადად წელიწადში ერთხელ 9 მაისი ჩენენ, როცა ვეტერანებს ფულად დახმარებას გადასცემენ, გვირგვინით შეამკობენ უცნობი ჯარისკაცის საფლავს და ხაზს გაუსვამენ ვეტერანთა დამსახურებას.
დიდი მსხვერპლი გაიყო საქართველო მეორე მსოფლიო ომში საერთაშორისო კოალიციასთან ერთად მოხერხდა ძალიან დიდი სიბოროტის და საფრთხის დამარცხება ფაშიზმის სახით მსოფლიო ზეიმობს ამ დღეს მიულოცა ვეტერანებს და კიდევ ერთხელ ქეცვიხრი იმ გმირების წინაშე ვინც სამამულო ომის ველზე დაეცა
ეს იყო გია ვოლსკი, საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი. 9 მაისის აღსანიშნავად ვაკის პარკში არმისულა თბილისელი ხატია ოძელაშვილი, ერთ-ერთი კერძო კომპანიის დამფუძნებელი, თუმცა ის ამაყობს იმ წვლილით, რომელიც საქართველოს ფაშიზმის დამარცხებაში შეიტანა.
ძალიან ბევრი ოჯახიდან თითქმის რამდენიმე ადამიანი იყო წასული ომში და პროცენტული მაჩვენებლით იმასთან დაკავშირებით როგორი მოსახლეობა რაოდენობა გვაქვს იმასთან შედარებით ძალიან დიდი ადამიანური რესურსი ყავდა ომში მონაწილე ჩემი ბაბუაც იქ იყო და რა ვიცი ალბათ ყოველას თქვენი ბაბუაც ალბათ იქ იქნებოდა და მართლა ვულოცავ ქართველებს იმას რომ ჩვენ ყოველთვის შეგწევს ძალა მიუხედავად იმისა რომ ესეთი მცირერიცხოვანი ერი ვართ ხალხა ძალა რომ სოფლიოში ჩვენი წვლილი შევიტანოთ კაცობრიობის ისტორიაში.
საქართველოდან მეორე მსოფლიო ომში 700,000 ადამიანი მონაწილეობდა, მათგან 200,000 დაიღუპა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბატონი მერაბი ჩვენთან არის უკვე და დიდი მადლობა მას, ახლა უკვე რადიო მსმენელის სახელით. ჩვენ ერთი კვირის წინ გვეგმავდით ამ გადაცემას და უბრალოდ მე ვერ შევძელი იმ დღეს უბრალოდ გადაცემის წაყვანა და ბოდიში, მაგრამ მე არ ამგონია რომ ეს თემა მოძველებული იყოს. ჩვენ ხედავთ მაგალითად ჩვენი კონსტიტუციის, მომავალი კონსტიტუციის განხილვებს ერთი კვირის განმავლობაში და სოციალურ ქსელებში, Facebook-ში ბევრი დებს ჟეტებს სტალინური ქრონიკისა, სტალინის კონსტიტუციის განხილვებს და იმასაც ამბობ რომ არც მიზანსცენა, არც ტექსტი, არც ესთეტიკა, რეჟისურა, მთელი ამ ღონისძიებების ასე ვთქვათ, დიდად არ შეცვლილა ამ დროს, ამდენი დრო გავიდა. ამიტომაც არის ჩემი აზრით ეს თემა კვლავ აქტუალური, ვინ როგორ აღიქვავს 9 მაისს, უფრო სწორად შეიძლება ასე ითქვას, ვინ როგორ აღიქვავს ნაციზმზე გამარჯვებას, ან ხშირად ამბობენ ფაშიზმზე გამარჯვებას საქართველოში. არ ვიცი, ყოფილა თუ არა ასეთი კოლევა, თავისთავად ეს კოლევა არის ძალიან საინტერესო, რას ეძახიან, რას უწოდებენ საქართველოში ფაშიზმს ან ნაციზმს და რამდენად კარგად ვიცით ჩვენ ისტორია. მერაბ, მაინც აი რადგან შენი სიუჟეტი მოვისმინეთ, აქ ლაპარაკე 200,000 ადამიანზე, რომელიც დაიღუპა, 200,000 ქართველზე. ამავე დროს ჩვენ მოვისმინეთ ბატონ გიევოლსკის ინტერვიუ, არ ვიცი, უსმენდით თუ არა ყურადღებით, როცა მან თქვა საერთაშორისო კოალიციასთან ერთად, ალბათ გენიშნა ეს ფრაზა.
არა, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თქვა.
ხო, საერთაშორისო კოალიციასთან ერთად ვინ? რომელმა ქვეყანამ?
მოგესალმებით გოგი. ნუ პირველ რიგში მე მართლა აი გულწრფელად არ შემელი არ დავიწყო იმითი რომ მართლა ძალიან დიდ პატივს სცემდა, გულწრფელ პატივს არა მოჩვენებით, იმ ალბათ რამოდენიმე ასეულ ადამიანს რომელიც ну как это сказать 200,000 ადამიანი რომელიც დღეს უცხალია და მონაწილეობდა ამ ომში ну წმინდა
ადამიანურად
და არა ყველა თვალსაზრისით იმიტომ რომ ეხლა მაგ ნებისმიერი დღესასწაული რა არის თუ მასთან არ არის ემოციური ბმა ადამიანების ხო გამოასალოთ ემოცია და მაშინ მიიღებთ რაღაცა ამ ადამიანებს აქვთ ეს ბმა მე დაახლოებით 10 წლის წინ 2007 იყო თუ არ ვცდები ჯგუფშიდან ერთად ერთ ჯგუფთან ერთად ინიციატორებისა გადავწყვიტეთ რომ რაღაცნაირად აი ქართულ საინფორმაციო ველში შემოგვეტანოთ უნდათ 8 მაისის ცნობა იმიტომ რომ მართლა არის მამაისის არსებობა არსი და მივედით ვაკეს პარკში რამოდენიმე ადამიანი რაღაცა იქ ტელევიზიაში მოვიდა მაგრამ ვერ მოიკიდა გასაგებიც იყო იმიტომ რომ მე მეორე დღესაც მივედი 9 მაისს სანახავად არა ერთხელ ყოფილი ვარ მოსკოვშიც მინახე ეს ყველაფერი ხო ჯერ კიდე მაშინ იყო ძალიან ბევრი ადამიანი რომელთვისაც ეს დღე არის მართლა ზრუფასი პროპაგანდა მოიტანა ისტორიის გაყალბება ფაქტია ხო მისთვის ეს არის და ну ძალაძლელია მათა ეს ამ მაგრამ
მითუმეტეს ახალი წარმოიდგინე 93 წლის მოხუცთან კამათი ახლა
არა კამათი და შეთავაზებაც ალბათ არ არის სწორი რა ხო შეიძლება
ეს იქნება შეთავაზებაც არ იქნება სწორი და ერთი ეს სტრესია ძალიან დიდი
სტრესია ძნელია სხვა იმებს იწვევს მაგრამ ну დღეს შეიცვალა ვითარება ხო ღმერთმა ჯანმრთელობა მისცათ ვიცარია მაგრამ ეს ადამიანური განზომილება ფაქტორი ემოციონალურია ეცლება ამ დღეს და ფიქრობ უკვე შეიძლება დავიწყოთ ფიქრი იმაზე, მართლა რა არის 9 მაისი, ვისი დღესასწაულია.
როდის დამთავრდა მეორე მსოფლიო ომი?
როდის დამთავრდა ომი? მე შემიძლია გეტყვით, მეც გეტყვით, ადრე ცოტა ისე ვიკვლევდი ამას, საბჭოთა ისტორიოგრაფია პროპაგანდის დაკვირვებით, არათუ ომის დამთავრების თარიღს, ომის დაწყების თარიღსაც კი ეჭვის ქვეშ აყენებს თავისი ამოცანების გამო. არიურსები რომი დაიწყო 37-ში, 1937 წელს მანჯგოს, ანუ მანჯურის ომით. ზოგადად ისე რომ
საერთოდ 41 წელს დაიწყო.
აა 41 წელს თურქეთში ასე იცი, ეს ასე საბჭოთა ისტორიოგრაფიისა და პროპაგანდის 41 წელს დაიწყო და 45-ის 9-ის დამთავრდა ეს. მეც ასე ვიცოდი სანამ სკოლა დავამთავრდა. მეც გეტყვით სანამ რაღაც პერესტროიკის ინფორმაციები. და ვიცოდი 41-ში დაიწყო. 45-ში 9-ის დამთავრდა.
Ну მაგას უწოდებდნენ დიდი სამამულო.
დიდი მე ვიცოდი დიდი სამამულო. აი ხა ყველამ ხო თავრობის წარმომადგენლებმა, ოპოზიციამ, ჟურნალისტიკამ, ყველამ თქვა ფაშიზმზე კალენდარში წერიებო. 9 მაისი ფაშიზმზე გამარჯვების დღე. ჰიტლერისთვის როგორ თქვა, რომ ფაშისტი ხო, ну, მინიმუმ გაუკვირდებოდა, სინამდვილეში ძალიან საწინებოდა და გაბრაზდებოდა. ასე იყო ნაცისტი, ნაციონალ-სოციალისტი. ფაშისტი იყო მის მეგობარი მუსოლინი.
მაგრამ ეს იმდენ დამკვიდრებულია.
ხო, დამკვიდრებულია, დამკვიდრებულია, ესეც დამკვიდრებულია, ისიც რო თქვა 20
ესეც საბჭოთა პროპაგანდა.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ისიც რა არის ხო? გეტყვით რა თქმაც, ნაციონალ-სოციალიზმი. გერმანულ
არ უნდათ ეს
როგორი ახლა კომუნისტურ სოციალისტურ პარტიას ეძანას რა ეს ხო არის გერმანიის ნაციონალ-სოციალისტური მუშათა პარტია. ხო ამის პროპაგანდისტული გადახარშვა ძნელია სიტყვები ხო იცი გესმით თქვენი ჩემს უკეთესად რა ხელა მშულობა აქვს სიტყვებს.
ამიტომ ხალხის წარმოდგენაში უნდა აღბეჭდილიყო სიტყვა ფაშიზმი.
რაღაც ეს ფაშიზმიც რა იცის ხო ხმარა. რაღაც ეს უბრალოდ დაწყებული იყო ცოტა ადრე, იმიტომ რომ მუსოლინისადმი დამოკიდებულება სადღაც 32-33 წლებში საბჭოთა პროპაგანდა შეიმუშავა როგორც ფაშისტურის. ხო და გადაება მუსოლინის ჰიტლერის თემა რაღაცა და ვარემ დატოვეს ახლა ახალი თემის შემოტანა იქ ნაციონალ-სოციალიზმი მე გააგებინე ხალხს რატო სოციალიზმი ცუდი როგორ შეიძლება იყოს და მოკლედ ეს ცალკე ისტორია არის, მაგრამ მთავარი რაც იყო და მოხდა ამ პომთან დაკავშირებით საბჭოთა პროპაგანდამ გადაწყვიტა რომ ამ დღის აი ამ პროცესიდან ჩამოეშორებინა ყველა. აი დავიწყოთ ხო რა კოალიცია რა არასაკუთარ არენარი მოკავშირეები არაფერი არ იყო. იყო მხოლოდ საბჭოთა არმია რომელიც იბზოდა. დასავლეთი რასაკეთებდა ამ დროს? აგზავნეთ პამპერსებს. ხო? ისინი არ იბზოდნენ. აი ეს პამპერსების იდეა, არა ეს ლეკალოა იდეოლოგიური, რომელიც მუდმივად სხვადასხვა სახით ვლინდება სხვადასხვა გამოვლინებებში. ანუ იდეა ძალა, გუცფელობა, ომი, ეს არის აქ. ხოლო დასავლეთი გვთავაზობ მხოლოდ რაღაცა. ომის დროს ეს იყო რუზველტის კვერცხები. ამერიკა გვეგზავნა რუზველტის კვერცხებს, ეს არის კვერცხის ფხვნილი, რომელსაც ფაქტურად იხსნა საბჭოთა კავშირი. თუ კი რამე შიმშილობის ხარისხი კიდე შენარჩუნდა ეს დანაყრების ხარისხი, ისევ ამ ამერიკული დაყვა.
მაგრამ შეხვედრა ელბაზე?
შეხვედრა ელბაზე? არა, ეს ნახეთ, შეხვედრა ელბაზე. მაგეთი ნუ იცხა. მეორე მსოფლიო ომში მეორე ფრონტი. აი ეს იყო საბჭოთა. ეს მეორე ფრონტი, რომელიც როდესაც ამერიკამ და ბრიტანეთმა დაინახეს, რომ ჰიტლერი მარცხდებოდა, ნუ აი სხვა გზა არ ქონდათ, რომ ანუ მიტმას მოუნოდნენ საბჭოთა გამარჯვებას, ამიტომ შემოახდინეს ეს ყველაფერი. დანარჩენი არაფერი თქვა დასავლეთ კოალიციას არ გაუკეთებია. ატლანტიკური კედელი, მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ხო? რომელიც ეს იყო მობილიზაცია ვერმახტის საუკეთესო ნაწილების ესპანეთიდან ნორვეგიამდე, რომ ისინი მოლოდნენ. ეს რო იქიცა, მე იგივე რომელი ერიხ რომელის თქვა საკმაოდ გამჭრიახი გათვლით, მანიკა წინასწარმეტყველა პირველად, რომ თუ მოხდებოდა ანგლოსაქსური ინტერვენცია, მოხდებოდა სწორედ ნორმანდიაში, ეს იგი ჩამოაგრძელეს კიდე აქეთ. აქ რო იყო გამაგრება რესურსები და თქვა ვერმახტი იძულებული იყო რომ აქეთ გაეჩერებინა ეს და ეს მოწყდა აღმოსავლეთის ფრონტს, ეს არ ითვლება არაფრად. იგი რომელზე იგივე აფრიკის ომები ხო? კოლოსალური სხვერფლით, ადამიანური სხვერფლით და კოლოსალური ომები მიდიოდა აფრიკაში, ხო, რომელთან ბრძოლები და ახაც იბრძოდნენ. ესეც არაფერი არა.
აზიაშიც.
აზიაში საერთოდ ასე იბზოდენ კოლონიალისტური მოტივები და არა მეორე. იქ საერთოდ მეორე მსოფლიო ომი არ ყოფილა. იგი კოლონიური ომი ბრიტანეთი თავის კოლონიებისთვის იბზოდა ის. ჩინეთი და იაპონია ერთმანეთში არ ყოვდნენ ურთიერთობას და ეს ამის მოწყვეტილი იყო. ნუ გაიხსენოთ ახლა ჩვენ დაახლოებით ერთი პერიოდში მოგვიდა ამთავროთ ალბათ სკოლა ხო? კი გვითხრეს რომ რაღაცა 39 წლის 1 სექტემბერი ეწერა ციკში.
ხო აი ვერ ვიხსენებ. ალბათ
ეწერა რა, დანამდვილობით ეწერა 1939 წელს. პოლონეთში შეხო და პოლონეთი ნუ რაღაცა ეწერა ხო. მერე ეწერა რაღაცა იაპონიაშიც. მოხდა 45-ში და იქ ბომბი ჩამოაგდო და ომი დამთავრდა. ანუ ერთიანი ბმარო ეს იყო ერთიანი მსოფლიო ომი, მეორე მსოფლიო ომი, ეს არ იყო ერთი დიდი სამამულო ომი, რომელშიც იბზოდა საბჭოთა კავშირი. და იბზოდა ბზოლა რა არის ხო? ომი რა არის? ჩვენი რა თქვა მთელი პროპაგანდა ფილმების ხო? ეს არის შერი ჯარისკაცი უიარაღო, რომელსაც მოლოტოვის კოქტეილით უარდება გერმანულ ტანკს და აპეთქება. ეს არის ომი. ტაქტიკა იქ რაღაცა ჩtildeოეთის კონვოირება მთელი ეს სახსრები ტულიდან რო სომოვარების ქარხანა გადავიდა უროს კეთი მომდა იქ და რატომღაც ტანკები გამოუშვა და ამ ტანკებს ძრავები ეყენა. ეს არ ითვლება არაფერი.
აი საინტერესოა ინფორმაცია იმ პერიოდის მედიას პრესას რო გადავხედოთ გაზეთებს ყოველთვის მაინტერესებდებოდ ვერ მოახერხე.
მაქს რაღაც გამოსწორდა.
აი დასავლეთის ამერიკა
43 წლამდე საერთოდ არ ახმას არიღებდნენ, არც თუ არიღებდნენ. Ну, უკეთეს შემთხვევაში ეს იყო მიმოწერა, თქვათ, აი პრემიერ სტალინის, პრემიერ ჩერჩილთან, რომელ ულტიმატუმების ისე რომ უგზავნის. ანუ მოთხოვნა რომ აი შემოდით აქტიურ მოქმედებებში. აი ეს ძალიან მეღა დიდი ვიცარო, მაგრამ ნანახი, მაგრამ ამოდენმა გაზრდის და უშუალოდ მაშინ პრავდა წერდა რაღაცას, მაგრამ უშუალოდ არაფერი. დასავლეთი საბჭოთა ცნობიერებაში მაშინ არ მონაწილეობდა. დიდეთა ჩემის გარდა, რომელიც ამბობდა, რომ მიუდიოდიო და რაღაცა თუ შევიდიო საჭმოსო, ვიშოვიდი, ისე ვიქ ის იყო მოსკოვში ცხოვრობდნენ და რაღაცა კურსკი ვაგზალთან იყო ეს ტალკუჩკა, სადაც აი რუზველტის კვერცხები, რაღაცა ის. ნახოთ აი რუზველტის კვერცხები, ბუშის ბარკლები, ჩვენ შემთხვევაში პამპერსები. ანუ ეს იყო ესე დაცინვა.
წყალი გამოგვიგზავნესო.
წყალი გამოგვიგზავნეს არაფერი, ნუ მაგას ხო? ეს არის საერთოდ დასავლეთის დამახასიათებელი, ანუ ეს პროპაგანდა გრძელდება, რომ ისინი ჩვენ არაფერში არასდროს არ დაქვარებიან არც მეორე მსოფლიო ომში. და მეორე მთელი ეს რესურსები, რაც ფაქტიურად მარტო გადამწყვეტი იყო. იმომის ხო წარმოიდგინეთ რო არ ყოფილიყო გამაგრება თქვა დასავლეთით, რო არ ყოფილიყო აფრიკას, ნუ მართლა შევიდოდა მოსკოვში ხა აღრიყვი ერთთან გერმანია, რომელიც ხა არ არის რაღაც ამოუწურავი ადამიანური და იმის რესურსის ქვეყანა, ხო? საბჭოთა კავშირისთვის ადამიანის სიცოცხლე იყო ამოუწურავი რესურსი. ხა ნუ რა თვალსაზრისით, რომ მისთვის ჩარისკაცის გაწევა არ იყო პრობლემა და ის წერავდა იმას, რაც ჰქონდა. დაამთავრეს ომი ისე, რომ ერთი ავტომატური იარაღი არ უწარმოებია საბჭოთა კავშირს. აი ცნობილი პეპეშები, ხო, ეს არის რუსული წარმოების, საბჭოთა წარმოების.
ესე იგი, აქედან ვრცელდება მთავარი მითი, რომ ომი მოიგო სტალინმა. ანუ ეს
სტალინმა მოიგო. აი ხო, ხო, აი ხო ნახეთ. აი ეს თვითონ ამბავი მე გაფორმების თვითონ აი 9-8 ეს ის ისა ძალიან კარგად ასახავს სტალინის ხედვას და რა მოხდა. ანუ ჩვენ რა დღე გვაქვს დღეს? აი 9 მაისი რა დღეა? 9 მაისი დღეს არის ევრაზული იდეის საკულტო დღე, ოფიციალური დღე. ყველაზე უფრო მეტი ემოციური ბმით. აქებმის, ხო, სტალინიზმი, აქებმის ეთნონაციონალიზმი ჩვენ შემთხვევაში, აქებმის რაღაც ერთმორწმუნეობის იდეა. ყველაფერი ეს თავს იყრის და კრემლი ამას ძალიან რუდუნებით უყურეს. არ არის ეს ცუდი თარიღი ნებისმიერი პროპაგანდისტული ინსტიტუტისთვის, ეს გამზადებული თარიღი, რომელსაც ემსახურებოდა მათ რამდენიმე ესე იგი გამოდის 4-10 წლეული პროპაგანდა და ეს სინამდვილეში არ მოხდა, რაღაც სინამდვილეში რეალურად რა მოხდა, ესე იგი ომი დამთავრდა 1947 წლის 7 მაისს.
45
წლის 7 მაისს კონვენციური ომი. ანგლებად კონვენციურად დამთავრდა. როდესაც იმ მომენტში ვერმახტის კი არა გერმანიის ხელმძღვანელობის ყველაზე უფლებამოსილმა პირმა, იურიდიულად უფლებამოსილმა პირმა იოდლმა რეიმსში მოაწერა ხელი კაპიტულაციას. უპირობოს კაპიტულაციის მოთხოვნა წამოვიდა 2 მაისს, როდესაც გერმანიამ განაცხადა, ნუ მაგარი გასაგებია თქვა ეს უპირობო კაპიტულაციის თამაშმა ეს. იოტუბა მოაწერა ხელი აქეთ ახლიდან მოაწერა საბჭოთა გენერალმა გვარიც მახსოვს ეს სუსლოპაროვი ბრიტანელმა ამერიკელმა და საფრანგეთის მოწმეობა
ბერლინში
რეიმსში კრამიდან მოვიდა დირექტივა საოცარი ფორმულირებით რომ კრამა დააყენა ეჭქვეშ არა კაპიტულანტის უფლებამოსილება არამედ კაპიტულაციის მიმღების და თალას თავისი გენერლის ანუ მან თქვა რომ შეიძლება უფლებო ის მოსულიყო რომ კაპიტულაციას მოეწერა ხელიო იუდლიო მაგრამ ჩვენი გენერალი არის უფლებამოსილიო და ვინ არის საერთოდ არ ვიცი საინტერესო ეს არის იმ გაიკითხოს კაცმა ნახოს რა რაბედი ეცი იმ უბოთო გენერალი მაგრამ ეს იყო ჟუკოვის გენერალი მოქმედი სამელი გენერალი რომ დაავალა ეტყობა ა არ მეაქცია სამას ყუროთებს თანაც მოკლედ მეორე დღეს ну тогда дроца იყო იმან რომ მე უკვე ბრიტანეთმა დააყენა საკითხი რომ საფრანგეთი ყოფილიყო როგორც უფლებამოსილი სრულფასო არ მოწმე არამედ თქვა და ამ კოალიციის აღიარება და ხელი მოეწერა როგორც მოწმეს 22 საათს საშუალო ევროპული დროით 8 მაისს 22 საათსა და 53 წუთზე თქვათ ესეთი მოეწერა ხელი ამას სოკი მკვლევარი ამბობს რომ მე თავს ვერ დავდებ რომ ეს ასია ზოგი ამბობს არაო რომ ყოველ შემთხვევაში იყო დათქმული იყო რომ ამოქმედებოდა ეს ძალაში შევიდოდა 1 საათში ზოგი ამბობს რომ ჩანაწერი არ არის ოდო ბზები ნუ არ აქვს ნიშნობა ნებისმიერ შემთხვევაში 1945 წლის 8 მაისის 22 საათზე და 55 წუთზე ან თუ დათქმით ავიღებთ 23 საათზე და 55 წუთზე
გამოცხადდა
აქტი შედგა
და გამოცხადა.
ყველანაირი იურიდიული ლოგიკით ადამიანო რა თუ უნდა მაინდამაინც გავყოთ იურიდიულ ადამიანს, როდესაც რაღაცა ხდება, აქტი დგება, თარიღდება იმ დროით და იმ დღით, როდესაც მას ეწერება ხელი. ეს არის 8 მაისი. ეს დღე ისტორიოგრაფიამ ცივილიზებული სამყაროსი დასავლეთზე მიიღო ასეთად, მაგრამ ამ დღეს გამიჩნდა სტალინი და მთელი პოსტსაბჭოური
თავიდანვე
იმ დღესვე მაგრამ თქვა რომ ვაქ იყო თქვენ რომ ამდენ რაღაცას მოაწერეთო საშუალო ევროპული დრომი არ ვიცი რა არისო ნუ არ უნდა ესე მაგრამ გეიცოდა შეიძლება რაც არის მაგრამ მე თვითონ იყო 9 მაისი მას ეს ჭირდებოდა ცალკე მას აი გამარჯვების გამოყოფა და თქვა აი მოკავშირეებისგან დისტანცირება თავიდანვე ქონდა იდეა და მას არ აწყობდა ამის მითუმეტეს ეს მისთვის ადვილი იყო შიგნით ხო
და როგორ აუხსნეს ეს საზოგადოებას ნეტა ნუ არა შეიძლება გულუბრალო კითხვას
ვარ მაგრამ ნუ
ხალხმა იცოდა მაინც ხო იმდენი მაინც იცოდა ისტორია რომ 8 მაისს
ვის უნდა აუხსნას ახლა სტალინმა ვის უნდა აუხსნას
მერე მოგვიანებით
როდის მერე
ну а ისტორიის სახელმწიფოებში მაგალითად ეს ხო ვიცოდი
საბჭოთა კავშირის დროს
და ბავშვი სკოლაში დასვავდა კითხვას რომ თუ 8 მაისს
დასვი კითხვა არ დაგესვი არც მე დამისვი
თუ 8 მაისს მოხდა ეს ამბავი
9 მაისს მოყავდა ერთი მეგობარი რომელიც მე გამახსენდა მე რომ აი ის ხო ამბობ აა გია მეუბნებოდა მეთქი მაგრამ ეს არ არის ხო არა სტალინს და საბჭოთა სისტემას არაფრის არგუმენტირება ისტორიოგრაფიაში არ ჭირდებოდა ხა ცალკეული ები რომელიც მე მოგვიანებით ცოტა ბედავდნენ ცოტა რაღაცის და ეს პათემა მაგრამ დიდი ფართე გაგებით 9 მაისის თან დაკავშირებით კითხვები არ გაჩენილა აგერ მე გითხარით გულწრფელად რომ ხო სადღაც 97-98 წელში მე მივაქციე ყურადღება რომ მთელი მსოფლიო ამ დღეს აღნიშნავს 8 მაისს მე შემთხვევით გავიგე არც ვიცოდი ეს დღე მე არ ვიცოდი ხა მე ყოველ შემთხვევაში ნუ მე არა ვარ ატალონი მაგრამ ხო ძალს მე არ ვიცოდი ალბათ უნდა ვიგანაროშო რომ 80% არ ვიცოდი ხო თქვა ჩემი თაობის
მე რა აი ორი წუთით წაგართმევ ყურადღებას ნინო როდონაია ახალი ამბებით შემოვიდა ახალ ამბებს წაგვეკითხავს და შემდეგ ჩვენ კიდევ დაახლოებით 10 წუთი გვექნება იმაზე რომ ვისაუბროთ გავახსენოთ რადიო მსმელს რომ სტალინიზმმა და კომუნიზმმა საბჭოთა კომუნიზმმა სამჯერ მეტი ადამიანი იმსხვერპლა როგორც ამბობენ ვიდრე მეორე მსოფლიო ომში ნაციზმის მსხვერპლი ყვაკ რამდენად მართალია ეს არ ვიცი ამაზე ვილაპარაკებთ მე ნინო როდონაია
რადიო თავისუფლება FM 107.4
23 სამოქალაქო პირი დაიღუპა სირიის ქალაქ ალ-ბუქამალში საერთაშორისო კოალიციის ავიაციის მიერ განხორციელებული ავიაიერიში შედეგად. ამის შესახებ ფრანს პრესი უწყება სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრზე დაყრდნობით. ერაყთან საზღვრის მახლობლად მდებარე ქალაქი ალ-ბუქამალს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა დღეს განაცხადა, რომ გერმანელ ჯარისკაცებს თურქეთიდან სხვა ქვეყანაში გადაიყვანენ, თუ ანკარა გერმანიის პარლამენტის თავდაცვის კომიტეტის წევრებს არ მისცემს უფლებას შეხვდნენ ინჯერლიკის ავიაბაზაზე მყოფი ნატოს მისიის სამხედროებს. მერკელმა თურქეთის მთავრობის უარს უსიამოვნო სიტუაცია უწოდა, თუმცა აღნიშნა, რომ ანკარასთან მოლაპარაკებას განაგრძობენ, მაგრამ პარალელურად მოგვიწევს მანდატის შესასრულებლად ვეძებოთ სხვა საშუალებები და ინჯერლიკის ბაზის ალტერნატივა მაგალითად იორდანიაში, განაცხადა ანგელა მერკელმა. საფრანგეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი ხავს ამ თანამდებობაზე პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა დანიშნა ქალაქ ჰავრის მერი, მემარჯვენე ცენტრისტი ედუარდ ფილიპი. ელისეს სასახლის ინფორმაციით, საფრანგეთის პრეზიდენტმა ედუარდ ფილიპს დაავალა მინისტრთა კაბინეტის ფორმირება. თბილისში ჩაიშალა საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებათა პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა. ფილარმონის დარბაზში იმყოფებოდნენ აუდიტორი 115-ის წევრი ახალგაზრდები, რომლებიც სტვენით და შეძახილებით გამოთქვამდნენ პროტესტ ტრიბულში 19 მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად 4 მეშახტის დაღუპვის გამო და მოითხოვდნენ შრომის ეფექტური ინსპექციის შექმნას. პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ ახალგაზრდებს მისცა სიტყვით გამოსვლის შესაძლებლობა, თუმცა ვითარება ვერ განიმუხტა, რის შემდეგაც კობახიძემ განაცხადა, რომ ფასადური სოლიდარობა კომუნისტების მოგონილია და საქართველოში არასდროს იქნება ახალგაზრდა კომუნისტების ადგილი. აუდიტორი 115-ის წევრებმა კომუნისტებად მოხსენიების გამო კობახიძისგან ბოდიშის მოხდა მოითხოვეს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ვაშასე, ჩვენ აღნიშნავთ ამ დღეს, როგორც თქვით უკვე ასე უწოდებენ, ფაშიზმზე გამარჯვების
უკრაინა მოარეთ
ფაშიზმმა.
ოფიციალურად უკვე მეორე წელია.
მეორე მსოფლიო ომში
გამარჯვება. არა, 8 მაისს აღნიშნავენ, 8 მაისს აღნიშნავენ და არ მიიჩნევენ ამ დღეს უკრაინის გამარჯვების დღეს.
გასაგებია. თუმცა არავინ არ აღნიშნავს მაგალითად ამ საბჭოთა კომუნიზმის მსხვერპლთა ხსოვნის დღეს.
ხო, ნუ ეს სამწუხარო სხვა რეალობა ისტორიული, იმიტომ რომ არ შემდგარა ნიუმბერგი.
ეს არის მნიშვნელოვანი სხვათა შორის ამაზე
ბევრი წერს. ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან სამწუხარო, თუმცა არსებობს ევუთოს დადგენილება, რომელმაც გააიგივა სტალინიზმი და ჰიტლერიზმი.
კი, ვიცი, 23 აგვისტოს ხვარცდები.
ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, მაგრამ იქაც ვერ ითქვა, ეს უკვე სახელმწიფოებრივი განზომილება, სტალინიზმი და ჰიტლერიზმი ითქვა.
კი, ვიცი. Ну, ამაზე ძალიან ბევრი, ამაზე შეიძლება კამათი და ეხლა უროდეს არ არის ჩვენი. ხო, აი ბუდაპეშტში მაგალითად ააშენეს ტერორიზმის მსხვერპლთა მუზეუმი, ძალიან საინტერესო მუზეუმი, სადაც ვთქვათ, გათანაბრებული არის სტალინიზმი და ფაშიზმი. აბსოლუტურად გათანაბრებულია. Ну, ეს ბევრს არ მოწონს, მაგრამ ჩვენც უნდა გავახსენოთ, ასე ვთქვათ, რადიო მსმენელს, რომ ამ ტერორმა, კომუნისტურმა ტერორმა რამდენი ქართველი იმსხვერპლა.
ხო, მოდი, საქართველოს მოქალაქე.
დიახ,
გავაჩვენოთ ქართველობის.
დიახ, საქართველოს მოქალაქე, რა თქმა უნდა, ამას გულისხმობ. თუმცა
საქართველოს მოქალაქე,
მაგრამ საქართველოს სოციალისტური რესპუბლიკის მოქალაქე. ასე და.
ამაზე არის სხვა, ესეთი მე ერთ რამეს რაღაც ერთი პერიოდი გატაცებული ვიყავი ამის, თქვათ, აი ციფრობრივი კვლევით, მაგრამ მე ვხდი, რომ რაღაცა ესეთი ერთიანი მონაცემი, თქვათ, სხვებზე გნებავ დომში დაღებული გინდა რეპრესიის სხვებზე. რაღაც ძნელი დასადგენი ყოველთვის რამოდენიმე წყაროა, ამ რამოდენიმე წყაროს. ხო და ნუ, თქვათ, თუნდაც მეორე სოფლიო ომში საბჭოთა კავშირის წვლილი, ხო? ოფიციალურად ყველაზე დაწერული ინფორმაციით ნათქვამია, რომ არის 9 მილიონ რაღაც 350 000, აი ეს მებრძოლი. აი, წავიდა და მოიყვანო პროცესს. შემდგომ წერენ, რომ ამბობენ, რომ თქვათ, სხვაფლი მშვიდობიან მოსახლეობაში შეადგენდა ორჯერ მეც. ასე, ნუ, თქვათ, გამოდის 20 მილიონამდე. თუმცა ისტორიოგრაფები, ბუკოვსკი მაგათაც, რომელიც უფრო ყველაზე ისე იყო და ამბობდა, რომ ამ სხვებში, რომელსაც არასაჯარო სხვა და არა კონვენციური რომის სხვებად მიიჩნევენ, თვლიანო იმ ადამიანებს, რომლებიც სხვა ჩავარდნენ. ისინიც გამოაცხადეს, რომ 90% აი რომ უნდა უზოუკლად დაკარგულებისო, ეს იყო სხვა ჩავარდნილების ისტორია და მატრაბედიაციათ, როგორ მოქმედს ამ მოქმედენ ეს კაცმა არძეს. იმათგან ერთი რამე ცნობილი, რამდენიც თქვათ იქ დაიღუპა გერმანიის თქვათ მტყუებაში, ზუსტად იმდენივე აქ ჩამიყვანეს და აქ დაატყვევს, აქ ციმბირში გადაასახლეს. ხო, სტალინმა ხო თვეთ ჩავარდა სამშობლოს ღალატად გამოაცხადა უკვე კანონით და რა ვთქვა ეს ეს ხო ომის შემადგენელი პროკურა სამხედრო პროკურატურა თვეთ ჩავარდნას განიხილებდა როგორც სამხედრო დანაშაულს. ეს ხო ეს არ არის მოგონილი, ეს არის დაწერილი გაფორმებული აქტი. ხო და რამდენი იყო ამ მოსახლეობაში ვინ აღწერა როგორ აღწერა ხო ამ ხაზე ყოველთვის საბჭოთა კავშირის სტატისტიკა რომელიც თქვა ადამიანის სიცოცხლეს არ მიიჩნევდა ახლა რაღაც უზენაეს ღირებულება და კონცეფცია რომ სამშობლოსათვის ამ თავის გაწირვა ეს არ არის სახელმწიფოს რამე ბრალეულობა ამ სახელმწიფოში რაღაც სტატისტიკის ნდობა ძალიან ძნელია მაგრამ ნუ საბაო ჯამში ხან 40 მილიონი ადამიანი მარტო აქედან შეეცია. მაშინ როდესაც ვთქვა მოკავშირეები, ანუ რას მოკავშირეები და და 9.5 მილიონი ან ერთი რამოსატანია, ხო? ვთქვა თუ შელაპარაკობ 40 მილიონზე. ანუ არის იდეა რომ ვთქვა ომი არის ხოლო და მხოლოდ ადამიანური ცხოვრება და ეს უნდა იყოს განზომილება, ხო? ნუ ეს არის ამას რითაც ვთქვა ბრავირებს და ისე საერთოდ ისტორიოგრაფიას და დღევანდელი დღეს. სტალინზე საუბრობდით, სტალინის ეჭვიანობა გამარჯვებისადმი დაიწყო, სხვათაშორის სტალინს არც ერთხელ არ ჩაუტარებია აღდგომის გამარჯვების დღეს.
9 მაისს არ ჩაუტარა.
არა, ეს იყო გამარჯვების აღდგომი 55 წლის 23 ივნისს. სხვა ღონისძიება იყო. იქიდან დაიწყო სხვათაშორის ეს ეგა. მან საშილად ეჭვიანა ჟუკოვზე. როდესაც მან დაინახა რომ ეს ცხენითის გამოვიდა და ეს საყოველთაო აღთვალება იყო და უკვე გათვალა რომ ეს გამარჯვების მოწილე მას ყავდა. მას აღლომი არც ერთი ხელ არ ჩაუტარებია. უფრო მეტიც, აღლომი პირველად ჩატარდა 1965 წელს ბრეჟნევმა ჩაატარა სამხედრო აღლომი. და უკვე დღეს 65 წელს გამოცხადდა.
და აი ივნისში რა ჩატარდა ის
65 გამარჯვების აღლომი.
55 წლის
ივნისში ჩატარდა გამარჯვების აღლომი. ეს არისო 9 მაისის აღლომი.
აა, რისი გამარჯვების?
კი, რა ფაშიზმთა გამარჯვების, საბჭოთა არმიის გამარჯვების ხო ყველაფერი. არსებობს ესეთი არაკი კიდევაც ალბათ ახლა მას ვინდა და თუ სტალინს რამოდენიმე დღით ადრე უცდია ცხენზე შეჯდომა. უდოდა თეთრი ცხენით გამოსვლა, მაგრამ ფიზიკურად ვერ შეძლოდა. ხო, შენ არ გესწავლება თუ ხატების მნიშვნელობა, ხო?
მაგრამ იმ პერიოდში უკვე გაუჩნდა რაღაც შიშები, სწორედ
ორი. მან დაინახა, მან დაინახა რომ გენერალიტეტი, რომელიც მას იძოდა და ეს ის მის საფრთხეს ხრუშოვმაც დაინახა. ხუშომაც დაინახა, როდესაც ჟუკოვის პოპულარობა ყველა მიმ დაინახეს. თვითონ ჟუკოვის მთავარსარდლობაც ძალიან ისე, მაგრამ ნუ ფაქტია პირველი გამარჯვებისა ის იყო თავის გენერალიტეტთან.
კარგი, და კანთარია ეს რეალური ამბავია თუ ჩვენ შეგვიძლია?
ხო, რა ვიცი ხა.
ვიკეკოთ ისტორია.
აა, ჩვენ შეგვიძლია მე ერთი.
არა, ლამაზი მითი გამოვიდა.
გამოვიდა მითია და მუშაობს. ნუ ახლა ნახე, ხო, კი, არის, ყველა ამბობს რომ ეს არის გათამაშებული მოგვიანებით, უკვე რაღაცა ფაქტიურად უკვე აღებული რეიხსტაგ. ზოგი საერთოდ ამბობს 9 მაისის მერე გააკეთეს, ნუ ახლა ამას.
და კიდევ აი ჩვენ 2 წუთი დაგვრჩათ.
ცოტა ჩათვალოთ რომ იყო როგორც იყო.
ხო, იყოს. აღმოსავლეთ ევროპის განთავისუფლების პროცესი. დღეს აღმოსავლეთ ევროპაში 8 მაისს აღნიშნავენ, ხო?
არა. ხო, არა, 8 მაისს კი. 9 მაისს აღნიშნავს ხოლოდ ევრაზიული, იმიტომ რომ ეს არის საკულტო დღე, ხოლოდ ევრაზიული იდეისათვის და პოსტსაბჭოური სივრცისათვის.
მაგრამ თავიდანვე აი ვარშავის ხელშეკრულების ქვეყნებიც 8 მაისს აღნიშნავენ.
არა, მაშინ გასაბჭოთა, აა, 9 მაისს, როგორ გადაწყვეტს
8 მაისს?
არა, რა, რა. 9 მაისი იყო დადგენა, 8 მაისი გაბედეს ხოლოდ და ხოლოდ რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა და დამოუკიდებლობა მოიპოვეს. ეს იყო 8 მაისის დეკლარირება, ეს არის თუ საკუთარ დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი გამოხატულება. 9 მაისის აღნიშვნა არის საკუთარი რაღაცა ფსევდო ისტორიისადმი ბმის კიდევ ერთი დემონსტრირება, რომელსაც არანაირი არც ისტორიული, არც თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მას აქვს ემოციური ბმა და ამას სიფრთხილით მიკიდება.
კი, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს ეს ადამიანები აი რამდენი 900-ზე მეტი ვეტერანი.
მაგრამ აი ეს ადამიანები აი ხო უსმენდით სიუჟეტში. თავისი რაღაცა არჩეველი თუდათ არ ვარო, ბატონო, არჩეველი ციარული შემიძლია, არც არაფერი. ეს ჭირდება ბაიკერს, კი არა და ენაცარმეტრიალდება.
ხო, არა.
პუტინის მოტოციკლეტის ჭირდება. რომელიც ჩამოვა და იტყვის რომ აი მე თქვენი ესენი ვეტერანები ვეფერები. ზუსტად იგივე სიტყვებს გამოიმეორეს თქვა ბურჯანაძე რომ ამას გამოიმეორეს ევრაზიული კავშირის რომელიღაცა ნორჩი აქტივისტი. 9 მაისი მათთვის არის.
გასაგებია. მერაბ, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო ფონდ ალპეს პროგრამების დირექტორი ბატონი მერაბ ბასილაია. გავიხსენეთ 9 მაისი, რომელიც ერთი კვირის წინ აღნიშნეთ. ალბათ მომავალ წელსაც ეს სურათი არ შეიცვლება, მიზანსცენა არ შეიცვლება, მაგრამ კარგია, რომ ამაზე ვილაპარაკოთ.
ვილაპარაკოთ, თუმცა მე
ახალგაზრდა დაინტერესდეს ისტორიით.
ძალიან დროულია, რომ ამაზე ფიქრი და მოთხოვნა შეიძლება უკვე წავაყენოთ.
კეთილი, მუსიკალური პაუზა.
That the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey. Listen what I say, oh, oh. When will I know that I really can go to the well once more, time to decide on. When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside. Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need, all that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say. I know the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow. Blindly divided by a world so undecided. To hear you sing it out. Step from the road to the sea to the sky, and if you believe what we rely on, when I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, listen what I say. Less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow. Blindly divided by a will so undecided, and there's no.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ეს გადაცემა მიყავს მე, გოგი გვახარეს. 9 მაისს მიუძღვნით ფაშისტებზე გამარჯვების დღეს. დღევანდელი გადაცემა 2006 წელს ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა ქართულ ახალგაზრდებს, რათა გაეგო როგორია მათი დამოკიდებულება მეორე მსოფლიო ომის მიმართ და 9 მაისის მიმართ. საერთოდ რა იციან მათ ომის შესახებ და ფაშიზმის დამარცხების შესახებ. მოდით ახლა ამ სიუჟეტს მოусმინოთ.
თანამედროვე ქართველი ახალგაზრდები რასაკვირველი არც დასვენების წინააღმდეგნი არიან და არც სამამულო ომში ფაშიზმის დამარცხების მნიშვნელობას აკნინებენ. მათი სკეფსისი ძირითადად პოლიტიკურ-სოციალური ხასიათისაა.
რა დროის საბჭოთა კავშირია? საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველო თავისთვის არის, გერმანია თავისთვის არის, ყველა თავისთვის არის და მე ვფიქრობ, რომ არ ღირდა ის და ყოველი დღე უქმეარი თითქმის და კიდევ ერთი უქმეარი რომ დავამატეთ.
აა
ბაბუაჩემი რომ იბრძოდა, ბებიაჩემი რომ იბრძოდა, ისინი იბრძოდნენ, მაგრამ ახლა მე მაგალითად არ ფიქრობ, რომ უნდა აღინიშნოს ეს დღე იქიდა გამომდინარე, რომ ისედაც ყოველი დღე უქმეარი ჩვენთან და რა ვიყავ.
არა მარტო მაგიტო, ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია ის, რომ რუსეთი და ერთი ამბავი არის ატეხი და არ გვინდაო და კეთილმეზობლებიც კი არ ვართ. მაშინ რა თქო აღვნიშნოთ იმას მიერ დაწესებულ დღესასწაულ.
დღესასწაული ერთი. მეორე მსოფლიო ომის ევროპაში დასრულების თარიღის ისტორიული მნიშვნელობა კი მეორე. ჩვენი რესპონდენტები ცდილობენ დაამსხვრიონ და თავიანთი განმარტებებით უკუაგდონ მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ თანამედროვე ახალგაზრდობამ ბევრი არაფერი იცის საბჭოთა კავშირის სამამულო ომისა და ამ ომში დაღუპული გმირების შესახებ.
როგორ არ ვიცით? ვიცით, რომ ეს არის ფაშიზმზე გამარჯვების დღე. და როგორც რუსები, ისე ქართველები უბრძოდეთ ფაშიზმის ძეამდე მაშინ. ხო და რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი დღე არის ყველასთვის. თემის ოფლიოსთვის ქართველები არ ვართ გამონაკლისი ნამდვილად.
იმ თაობისთვის მართლა მნიშვნელოვანი იყო ეს მოვლენა და ის მონაწილეები მართლა დასაფასებელები არ აქვს მნიშვნელობა. ისინი რუსეთის შემადგენლობის დროს იბრძოდნენ, მაგრამ ისინი იბრძოდნენ საქართველოს ინტერესებისთვის.
მეორე მსოფლიო ომი რასაკვირველია ისწავლება ჩვეულებრივად საქართველოს ისტორიაში. სრულ კურს გავდივართ, მაგრამ ჯერ მაგ პერიოდზე არა ვარ მისული.
უმაღლესი სასწავლებლების გარდა მეორე მსოფლიო ომს სწავლობენ ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებშიც. მეორე მსოფლიო ომის შესწავლა სკოლებში 9 კლასიდან იწყებენ. უახლესი ისტორიის სახელმძღვანელოში 10 გვერდზეა მოთხრობილი მეორე მსოფლიო ომის ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალები, რომელსაც თან ფოტო, მასალა და პოცდამის კონფერენციის გადაწყვეტილება ახლავს. უახლესი ისტორიის პარალელურად 9 კლასში ისწავლება საქართველოს ისტორიაც, რომელშიც მეორე მსოფლიო ომში ქართველების მონაწილეობის თაობაზე მასალამ სახელმძღვანელოს 4 გვერდზე მოიყარა თავი. 9 კლასამდე ასაკის მოსწავლეთა სოდნა მეორე მსოფლიო ომის თაობაზე კი ყურმოკრული უფროა ვიდრე საფუძვლიანი.
მე ვიცი რომ 9 მაისს ჩვენი ბაბუები დაცხრილეს მარტო და აი გიჩი მარტო მეტი არაფერი არ ვიცი.
სტალინი არ მომწონდა საქართველოს ჩაუშვაო თუ რაღაცა ეგრე ამომნენ და მას დავიჯერე და იმიტომ მგონია ესე რომ
მგონია რომ სტალინი ცუდი კაცი იყო.
ის არის კარგი რა დავისვენებთ. ფაშისტები შემოგვიტია და დავამარცხეთ.
პატარები იმასაც ამბობენ, რომ 9 მაისი ფაშიზმზე გამარჯვების დღე სევდიანი დღესასწაულია და ომში დაღუპულ გმირებს სანთლებს დაუნთებენ. გამარჯვების სევდას და ზეიმს ყველაზე მძაფრად სამამულო ომის ვეტერანები შეიგრძნობენ. სწორედ ისინი იქნებიან დღეს ყურადღების ცენტრში.
ნონა მჭედლიშვილის ეს სიუჟეტი 2006 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ახალგაზრდებმა ბევრი თითქოს არც იციან სტალინის შესახებ და საკმაოდ დისტანციას იცავენ, შეიძლება ასე ითქვას, ამ ეპოქის მიმართ. მაგრამ 2015 წელს ჯიმ შერეხუაშვილმა მოამზადა სიუჟეტი, რომელსაც ქვია „სად დავკიდოთ სტალინი“. იმხანად თუ გახსოვთ, საქართველოს პარლამენტის წევრმა გოგი თოფაძემ იოსებ სტალინს გენიალური პიროვნება უწოდა და ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ეთერში განაცხადა, რომ შორს არაა ის დრო, როცა სტალინის სურათი ყველა ქართველის კაბინეტში დაიკიდება. სტალინის მიმართ სიმპატიას არც არაპოლიტიკოსები მალავდნენ. კავკასიის ბარომეტრის 2012 წლის კვლევის მიხედვით, ესე იგი 5 წელი გავიდა, საქართველოში მოსახლეობის 45% დადებითად არის განწყობილი სტალინის მიმართ. ცალკეულ რაიონებსა და სოფლებში იდგმება ბიუსტები და ქანდაკებები საბჭოთა ბელადის, რომელმაც მილიონობით ადამიანი იმსხვერპლა. რა განაპირობებს სტალინისადმი სიმპატიას თანამედროვე საქართველოში, ან რა განაპირობებდა სტალინისადმი სიმპატიას 2015 წლის საქართველოში და როგორი სტალინი ენატრებათ ქართველებს? აი ამის შესახებ გვიამბობს ჯიმ შერეხუაშვილი.
იოსებ სტალინის ძეგლი თელავში ზუზუმბოს ქუჩაზე 2 წლის წინ საზეიმო ვითარებაში გაიხსნა. მეორე მსოფლიო ომის მემორიალთან შეკრებილმა ორგანიზაცია სტალინელისა და ვეტერანთა კავშირის წარმომადგენლებმა ბელადის სიქველესა და საგმირო საქმეებზე ილაპარაკეს. პენსიონერმა ელენე ლუხუტაშვილმა კი სტალინისადმი მიძღვნილი ლექსი წაიკითხა.
პირმის რკისაგან ნაწურო შეზრდილო გორის მთისაო შენი აკვანი დაირწა ბედნიერ მუხის ხისაო მოსკოვმა კალთა გიშალა იქ დაიმკვიდრებინაო არ დაგივიწყებს ქართველი არც ქვეყანა შენი ხნისაო რატო მიყვარს რომ მსოფლიო დაიპყრო უმი მოიქო და სწორედ მე აბა იმ დროს როდესაც ომი მძინვარებდა 45 წელს დავიწყე მუშაობა ფაბრიკაში და იქ გავატარე მდენი 60 წელი
ელენე ლუხუტაშვილის მსგავსად სტალინის მართველობა ახსოვს საქართველოს პარლამენტის წევრს გოგი თოფაძესაც, რომელიც საბჭოთა ბელადის გარდაცვალებისას 13 წლის იყო, თუმცა მას შემდეგ სტალინზე ჩამოყალიბებული აზრი აღარ შეცვლია.
სტალინის სურათი ყველა კაბინეტში დაიკიდება საქართველოში მალე, იმიტომ რომ ის იყო გენიალური პიროვნება და მე-20 საუკუნეში აღიარებულია. ყველა მიხვდება რამ კაცსა დიდი სიკეთე გააკეთა, დიდი სიკეთე გააკეთა და მთელი სოფლიო თვლის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პიროვნებას მე-20 საუკუნეში. მუსოლინის ძეგლი რატო დგას იტალიაში? შეიძლება ძალიან დიდმა ნაწილმა გაიზიაროს შემი აზრი. აი იმიტომ გონია რომ ის კაცი იყო სიმბოლო საქართველოს.
იოსებ სტალინს ბევრს უმღეროდნენ სიცოცხლეში, პიროვნების კულტის მხილების შემდეგ კი მას ნაკლებად ახსენებდნენ. სტალინის პოპულარობა ასევე დაბალი იყო საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, თუმცა ბოლო წლებში სტალინის მოწონების მაჩვენებელი კვლავ გაიზარდა. რუსეთში მოქმედი სოციოლოგიური კვლევების ჯგუფის ლევადას ცენტრის მიერ 2015 წლის გაზაფხულზე ჩატარებული გამოკითხვით რუსეთის მოსახლეობის 45% ამართლებს სტალინის მიერ ჩადენილ დანაშაულს. როგორც ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ამბობს, გავსი ტენდენცია შეინიშნება საქართველოსიც.
იზრდება ნოსტალგია საბჭოეთის მიმართ და ამ ეს საბჭოეთი რასაკურველია ასოცირდება ასევე სტალინთანაც. იმიტომ სტალინის გარეშე საბჭოთა კავშირი წარმოუდგენელია და სტალინი არის საბჭოთა კავშირი მე თუ კაცი მკითხავს, იმიტომ მან შექმნა ეს ქვეყანა ისე როგორც ჩვენ ვიცნობთ. გარდა ამისა ლეგენდა მუდმივად მოქმედებს საქართველოში, ლეგენდა აი ის რომ რახანც ქართველია, ამიტომაც კარგია, დღემდე მოქმედებს როგორც ჩანს და შესაძლებელია კიდევ ამას ემატებოდეს საერთოდ ძლიერი ხელის სურვილიც და ამ ძლიერი ხელის უკეთესი განსახიერება რასაკურველია არამხოლოდ ჩვენ ისტორიაში, არამედ მსოფლიოს ისტორიაში ძნელად წარმოსადგენია ვიდრე სტალინი.
ამასთან როგორც ჩანს ძლიერი ხელი სჭირდებათ არა ყველასათვის თანაბრად, არამედ რეალური თუ შესაძლო ოპონენტებისათვის, რომლებიც თითქოს და კეთილშობილური მიზნების მიღწევაში უშლიან ხელს. როგორც რუსმა მწერალმა ვიქტორ შენდეროვიჩმა იხუმრა, სტალინი სჭირდებათ არა თავისთვის, არამედ მეზობლისთვის. ჟურნალისტი ზუიათ ქორიძეც ამბობს, რომ სტალინზე ოცნება ნიშნავს საკუთარი უპასუხისმგებლობის აღიარებას, ანუ სტალინის უკვდავება და რეინკარნაცია გინდა იმისთვის, რომ არაფერზე აიღო პასუხისმგებლობა და არა ფერი გააკეთო.
ეს იმას ნიშნავს, რომ გინდა ძალაუფლების ისეთი სისტემა, ისეთი ვერტიკალი შექმნა ქვეყანაში, როდესაც ყველაფერი იქნება დამოკიდებული ერთ, თუნდაც არჩეულ, თუნდაც დანიშნულ მნიშვნელობა არ აქვს მართველზე, მთელი პასუხისმგებლობა მე იმას გადააბარო. მართველობის ისეთი სისტემა შექმნა, როდესაც არავინ არაფერზე არ არის პასუხისმგებელი და შესაბამისად ყოველგვარი ინიციატივა არის მკვდარი. და როდესაც ამბობს მაგალითად გოგი თოფაძე, რომ მალე ყველა კაბინეტში დაიკიდება სტალინი, ის ერთი მხრივ ხას უსვამს იმას, რომ კაბინეტი, ანუ მართველობის სისტემა იქნება მთლიანად ავტორიტარული და საზოგადოება, ყოველ შემთხვევაში გოგი თოფაძის და მსგავსი პოლიტიკოსების სურვილია, რომ საზოგადოება იყოს ისე უპასუხისმგებლო, რომ არავის არ მოთხოვოს არაფერი, ან ვერ მოთხოვოს უკვე ვერაფერი, იმიტომ რომ სტალინი იქნება თავისი სტილით. მეორე მხრივ იმასაც არ გამოურიცხავ მე, რომ სურათის დაკიდებაში ის პერსონალურად არ გულისხმობს სტალინის პორტრეტს, ის გულისხმობს სტალინის ხატს, რისი ხიფათიც დგას ჩვენს სინამდვილეში.
ზვიად ქორიძის თქმით, რუსული და ქართული კლერიკალური ხედვები სწორედ აქეთკენ იხრება, რომ სტალინი ისეთი მნიშვნელოვანი მოვლენაა, რომლის საკრალიზაცია და წმინდანად შერაცხვა უნდა მოხდეს.
შეიძლება ეს სწორედ იმის მანიშნებელი იყოს, რომ ეს სახე, ეს ახება გახდეს უკვე ხატება და დაიკიდოს ყველა კაბინეტში, ისევე როგორც დღეს ძალიან ბევრი ხატი კიდია კაბინეტებში. ანუ უკვე სხვა მისტიური, ირაციონალური ზემოქმედება ქონდეს სტალინს, არა მხოლოდ ისეთი, რომ ფსევდონაციონალისტურ, ფსევდოჰუმანისტურ, ამ ფსევდო სოციალური თანასწორობის მება ირახდრის იპოსტასი, როგორც აქვს დღეს სტალინს, ეს კიდე ჩაანაცვლოს მისმა ირაციონალურმა ბუნებამ, რომ ეს იმდენად ძლიერი მისტიკოსი იყო, იმდენად ძლიერი მოაზრე, იმდენად დიდი სულიერება იყო, რომ ის უნდა იყოს წმინდანი. დღეს აი ერთის და მეორე მიდგომას ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი საზოგადოება გაწირონ არა მხოლოდ უპასუხისმგებლობისთვის, არამედ გაწირონ უპერსპექტივობისთვის.
თუმცა ზვიად კორიძის თქმით, ამ ადამიანებს მოუწევთ დაარწმუნონ საზოგადოება, რომ უარი თქვას პროგრესზე, განვითარებაზე და დაბრუნდეს წარსულში. რაც ძნელად მისაღწევი ამოცანაა, პასუხისმგებლიანი საზოგადოება პირდაპირ უქმნის საფრთხეს უპასუხისმგებლო და წყალწაღებულ პოლიტიკოსებს, რომლებიც სტალინის სახით ხავს ეჭიდებიან. ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი კი ფიქრობს, რომ სტალინის ფენომენით აღტაცებული ადამიანები გულისხმობენ არა კონკრეტულ პიროვნებას, რომელიც კრემლში იჯდა, მშობლები ჰყავდა და გადაწყვეტილი ლებას იღებდა, არამედ გულისხმობენ ერთგვარ მითოლოგიზებულ ხატებას,
რომელიც ძალიან ბევრი ადამიანისათვის ფსიქოლოგიური კომპენსაციის როლს თამაშობს. ხანდახან ეს მიიჩნევა ხოლმე, რომ ეს სახე ერთგვარი კომპენსაციისა და შურიზიების ფორმა ადამიანებისათვის, რომელთაც ასულშიდაც უძიუნესი 3-4 საუკუნე იყო, ცოცხალ სამყაროზე შეუძლია წაემითი თავისი ქართველობით შური იჯიანო. აი ქართველი, რომელიც გორის რაღაცა ჯოგუნებიდან წამოვიდა, მას შეძლო და უპირველესი ადამიანი გახდა დედამიწის ზურგზე. ძალიან ბევრი ესეთი ფსიქოკულტურული მომენტი არის, რომელიც ხელს უწყობს იმას, რომ ადამიანები აღუჭებიან ამ სახელს. ისინი რეალურ სტალინს არ გულისხმობენ. ნებურად ძან არის ფიქრობს, რომ ეს იციან, რომ ეს ასეთი საქმის ვიწარება. ისინი გულისხმობენ რაღაცა თვერი კოლექტიური ხალხური შემოქმედების იმ პროდუქტს, რომელიც ლექსებში და სიმღერებში არის.
თუმცა რაც უნდა იყოს სტალინზე ოცნების მიზეზი, ისტორიკოსები მიიჩნევენ, რომ საზოგადოებამ კვალიფიციური მსჯელობით ერთხელ და სამუდამოდ უკან უნდა მოიტოვოს თავისი ისტორიის მანკიერი პერიოდი. ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის თქმით, საქართველოში სტალინიზმი ვერ იქნა დაძლეული რამდენიმე მიზეზის გამო.
ვერასოდეს ვერ მოახერხეთ, რომ ლუსტრაცია გავკეთებინა, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა ჩვენი პოლიტიკური ზრდისათვის და საერთოდ, რა ქვია, მომავლის აგენტულაში. საქართველოში ვერ მოახერხეთ, რომ სერიოზულად შევისწავლოთ აი ეს ჩვენი საფშთა წარსული, რომ დავინახოთ თუნდაც სტალინი და საქართველო. აი სტალინი რას აკეთებდა, ვთქვათ, ცუც, ან თუნდაც კარგს, თუ ასეთი რამე არსებობს საქართველოსთან მიმართებაში, როგორი იყო აი ამ უძღებიშვილისა და სამშობლოს ურთიერთობა. დღემდე სერიოზული კვლევები ამასთან კავშირებით არ არსებობს და არც მედია ქართული სინამდვილეში ამით თავს დიდად არ იწუხებს. თუ ეს არ მოხდა სერიოზული საზოგადოებრივი დისკუსია ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს მიუღებელი აზრი იყოს, ისე როგორც მაგალითად მარგინალური ჯგუფების გარდა, უაღრესად ჯგუფების გარდა, გერმანიაში წარმოუდგენელია, რომ ვიღაცამ თქვას, რომ ჰიტლერი კაი კაცი იყო, იმიტომ რომ მაგალითად ავტობანები გააკეთა. ანუ არსებობს იქ საზოგადოებრივი კონსენსი. საზოგადოებრივი კონსენსი არ შედგება, თუ ამასთან დაკავშირებით არ იქნება საზოგადოებრივი დისკუსია.
ლაშა ბაქრაძის თქმით, სტალინიზმის დაძლევაში ასევე მნიშვნელოვანი როლი უნდა ითამაშოს სკოლამ, სადაც ამ მიმართულებით ფაქტობრივად არაფერი კეთდება. შესაბამისად, თაობიდან თაობას გადაეცემა ერთგვარი პროვინციული დამოკიდებულება სტალინის პიროვნებისადმი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ პატარა მიკარგული ქვეყნიშვილი იყო, უზარმაზარი იმპერიის მართველი გახდა.
ჯიმშერე ხვეშვილის ეს სიუჟეტი 2 წლის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, როცა საქართველოს მაშინდელმა პარლამენტის წევრმა გოგი თოფაძემ იოსებ სტალინს გენიალური პიროვნება უწოდა და ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ეთერში განაცხადა, შორსა არა ის, როცა სტალინის სურათი ყველა კაბინეტში დაიკიდებაო. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. დღევანდელი გადაცემა 9 მაისს ეძღვნებოდა მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღეს, ფაშიზმის დამარცხების დღეს. გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარიას, თავისუფლების ერთი საათი მიმყავს მე, გოგი გვახარიას, სტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.